რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია საქართველოში მოისმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ეკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების 12 წევრი დააკავა რეფერენდუმის ორგანიზების გამო. პრეზიდენტი აშრაფ ღანი მიესალმა დონალდ ტრამპის ახალ სტრატეგიას ავღანეთთან დაკავშირებით. 220-მდე ადამიანი დაიღუპა მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. პრეზიდენტი მარგულაშვილი იმედოვნებს, რომ მის კონსტრუქციულ შეთავაზებას საქართველოს მართველი გუნდი გაიზიარებს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. იუწყებიან, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების სულ მცირე 12 თანამშრომელი დააკავა, ხოლო რამდენიმე რეგიონული სამინისტროს შენობაში რეიდი ჩაატარა ცალკეული მოხელეების მონაწილეობის გამო ცენტრალური ხელისუფლების მიერ აკრძალული რეფერენდუმის ორგანიზებაში მონაწილეობისათვის. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ 20 სექტემბერს განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ურყევად ცდილობს თავიდან აიცილოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარება კატალონიაში. არ არსებობს არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც დათანხმდება იმას, რაც ამ ხალხს სურსო, განაცხადა რახოიმ და მოუწოდა კატალონიის პრეზიდენტს კარლოს პიგდემონტს, რათა პატივისცეს კანონმდებლობას და უარეთქვას გამოყოფაზე. პრეზიდენტმა პიგდემონტმა კი უკანონო უწოდა პოლიციის ნაბიჯს და ესპანეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა რეგიონის ავტონომიის ფაქტობრივ აკრძალვაში. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ახალი სტრატეგია თალიბანის წინააღმდეგ არის ის ნაბიჯი, რასაც ავღანელი ხალხი წლების განმავლობაში ელოდა შეერთებული შტატების ხელისუფლებისაგან. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი სტრატეგია ითვალისწინებს ტერორისტების განადგურებას და მათ დატოვებას თავშესაფრის გარეშე, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა. 19 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს აშრაფ ღანი ავღანეთს უწოდა გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ფრონტის წინახალხზე მყოფი ქვეყანა, სადაც დღესდღეობით 20 საერთაშორისო ტერორისტული ჯგუფი მოქმედებს. ავღანეთის პრეზიდენტმა მოუწოდა თალიბანს, პაკისტანს და კონფლიქტის მონაწილეს სხვა მხარეებს, რათა შეუერთდნენ მშვიდობის დამყარებისაკენ მიმართულ მოლაპარაკებებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა Fox News-ისათვის 19 სექტემბერს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანთან 2015 წელს დადებულ ბირთვულ შეთანხმებაში ცვლილებებია საჭირო, ვიდრე ტრამპის ადმინისტრაცია დათანხმდებოდეს მხარი დაუჭიროს მას. სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ადმინისტრაცია განსაკუთრებით შეშფოთებულია შეთანხმების იმ მონაკვეთის გამო, რომელსაც მზის ჩასვლა ეწოდება და რომელიც გულისხმობს სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ ირანისათვის ურანის გამდიდრების შეზღუდვის გაუქმებას 10 წელიწადში 2025 წლისათვის. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ თანხმობის მოტივაცია გადაზლებს სიხისტეს, რომელიც საქართველოში მართველ ძალას ახასიათებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ცნობილია, ოპოზიციასთან ერთად შექმნილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი დღეს გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას, საპარლამენტო უმრავლესობას და გახდა საჯარო. 19 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტი და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების შეთანხმდნენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღებასა და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის შენარჩუნებაზე, ასევე ბარიერის დაწევაზე 3%-მდე საარჩევნო ბლოკებისა და უშიშროების საბჭოს კონსტიტუციურ ორგანოს შენარჩუნებაზე. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით აირჩია ირაკლი მექვაბიშვილი გენერალური აუდიტორის პოსტზე. საპარლამენტო სესიაზე მის კანდიდატურას 80 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ირაკლი მექვაბიშვილი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უფროს ბანკირად მსახურობდა. მან ამ თანამდებობაზე ლაშა თოდრია შეცვალა. 200 კაცზე მეტი დაიღუპა მექსიკაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად. ეპიცენტრი მდებარეობდა დედაქალაქ მეხიკოში. დანგრეულია 44-ზე მეტი შენობა. დღემდე დამწუთებში მუშაობენ მაშველები, რათა გადაარჩინონ ადამიანები. თქვენ მოიწმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი წინა ორი გადაცემა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას დაეთმო და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დღევანდელი გადაცემის თემაც უკავშირდება. პირველი ცენტრალური ბანკი საქართველოში 1919 წელს შეიქმნა. იგი დღევანდელი სახით როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ბანკი 1991 წლიდან არსებობს. ეროვნული ბანკი საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში და საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ აქვთ მის საქმიანობაში ჩარევის უფლება. და მაინც როგორია ეროვნული ბანკის ურთიერთობა მომხმარებელთან, საერთო საზოგადოებასთან, რა ვიცით ჩვენ ეროვნული ბანკის შესახებ, ჩვენი უფლებების შესახებ? ლაშა გზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ეროვნული ბანკის პროექტებზე ისაუბრებს და ჩვენს კითხვებზე უპასუხებს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
The day is so gently, it bathes the leaves our memories that fell so long ago. I still recall you in all these early hours. If I were there once more to share a love lost long ago, the crassness of youth concluding only half of the truth, exuding only one small percent of what I surely felt for you. And then one morning it brought the day so gently, we set up our things of the heart and lost love long ago. We lost our love long ago.
Ბაშას ეგზელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი სტუდიაშია ბატონი ლაშა გზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ესე მოხდა დამთხოვა, ჩვენ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ საუბრობდით წინა ორ გადაცემაში და უბრალოდ გავახსენე რადიო მსმენელს, თუ როგორ შეიქმნა საქართველოს ეროვნული ბანკი ჯერ კიდევ 1919 წელს. ანუ თქვენ ხართ მემკვიდრე ამ ბანკის, ხო, არ ვწდები. კეთილი. სანამ თქვენს პროექტებზე ვისაუბრებდით, პირველ რიგში ალბათ ახლა რადიო მსმენელს თავისი პრობლემები აქვს და პირველ რიგში აინტერესებს საკუთარი პრობლემები, რა თქმა უნდა. უნდა გითხრათ, რომ ასე ვთქვათ, ფინანსური განათლების, ასე ვთქვათ, დონე საქართველოში მაღალი არ არის.
სამწუხაროდ
ის კი არა, მედიაშიც არ ყავს ჟურნალისტები, რომლებიც თქვა ეკონომიკას აშუქებენ, ესეც სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. ამიტომაც კითხვები არის ზოგჯერ ძალიან გულუბყვილო, ესეც ვიცი და მესმის, მაგრამ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხის გაცემა. პირველ რიგში ალბათ მომხმარებელი, ვინც ახლა გვისმენს, ნუ საზოგადოება თავარ თქვა, არ ვიცი, პირველ რიგში კითხულობს, რა უნდა იცოდეს მან სესხის აღების შემთხვევაში და ძალიან მინდა რომ თქვენ განუმარტოთ თქვენს საიტზეც შევედი, ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია მივიღე და მინდა რომ ეს რადიო მსმენელმაც იცოდეს. პირველ რიგში მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან.
მადლობთ თქვენ.
ხო, აი რა უთხრათ მომხმარებელს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მოკლე ექსკურს გავაკეთებ, შეიძლება სანამ უშუალოდ ფაზაზე გადავალთ. მსგავს საკითხებზე, ანუ რაც ეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და ფინანსურ განათლებას, ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვმუშაობთ. ჰქონდა მცირე პროექტები, მსხვილი პროექტები, თუმცა მიმდინარე წლიდან, 2016 წლის ბოლოდან უფრო სწორედ და მიმდინარე წლიდან უფრო გავააქტიურეთ ეს მუშაობა
გამიმდინარეობიდან,
მათ შორის ბავშვებთან და ზოგადად ყველა დაინტერესებულ პირთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ დავინახეთ რეალურად საჭიროება, რომ ამ საკითხებზე დაგვეწყო მუშაობა. იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის პრობლემები, ბუნებრივია, მომხმარებლებს ექნებათ პრობლემები ფინანსურ ინსტიტუტებთან, არის სხვა გაუცემელი კითხვები, არის ისეთი თემები, რომელიც შედარებით ახალია მომხმარებლისთვის, მათთვის შესაძლოა გაუგებარი იყოს და ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ამ საკითხებზე მუშაობა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ორი მიმართულებით. ეს არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რაც გულისხმობს დიდწილად რეგულირების ნაწილს, ანუ გარკვეული შეზღუდვების ან თქვათ მოთხოვნების დაყენება სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტებისათვის, რომ მათ გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდონ მომხმარებელს. თუმცა ბუნებრივია გვესმის, რომ ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი მიიღებს, თუ მას ეს ინფორმაცია არ ესმის და ვერ აანალიზებს ან გაუგებარია მისთვის, პრაქტიკულად გამოუყენებელია. შესაბამისად, მხოლოდ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მხოლოდ რეგულირების კუთხით პრობლემას არ მოაგვარებს.
აქ არის საჭირო ინსტიტუტის ბრალიც არის, რომ ვერ აგებინებს დამეთახმა.
შესაძლოა, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსური ინსტიტუტები, ზოგადად საფინანსო სექტორი დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთი მოწინავე სექტორია, კარგად განვითარებული. ჩვენ ხედავთ ეგრეთ წოდებულ ასიმეტრიას, ანუ ექსპერტიზა და ცოდნა ფინანსურ სექტორში ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე მოსახლეობაში. შესაბამისად, ზოგჯერ იქნება სიტუაცია, როდესაც ფინანსური სექტორი სხვა ენაზე საუბრობს მოსახლეობას, ეს ენა არ ესმის. და ზუსტად აქ არის მნიშვნელოვანი, შემოვიტანოთ განათლების კომპონენტი, როდესაც ჩვენ მომხმარებელს მივცემთ საშუალებას, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიიღებს ფინანსური ინსტიტუტისგან ან სხვა წყაროებიდან, ეს მას კარგად ესმოდეს. და ჩვენ პარალელურად დავიწყეთ ფინანსური განათლების მიმართულებით მუშაობა. ამ შემთხვევაში ფინანსური განათლება არ გულისხმობს მხოლოდ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფ, მაგალითად მხოლოდ ბავშვებისთვის რაღაც მასალების შემუშავებას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან ვიმუშაოთ. ყველაზე მაგალითად 2016 წლის ბოლოს ჩვენ შევიმუშავეთ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგია. ასე ვთქვათ, ჩარჩო დოკუმენტი, რომელშიც გავსაზღვრეთ ძირითადი პრინციპები, რა ცოდნას უნდა ფლობდეს მომხმარებელი იმისთვის, რომ მან მიიღოს პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება, ფინანსური გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მისი ფინანსური კეთილდღეობის ერთ-ერთი წინაპირობა. არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი. და ამავე სტრატეგიაში ჩვენ განსაზღვრეთ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები. ეს არის ბავშვები, ეს არის სოფლად ცხოვრების მოსახლეობა, ეს არის გარკვეული ცხოვრებისეული მომენტების წინაშე მყოფი ადამიანები, ანუ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ახლა ოჯახდებიან, გადიან პენსიაში მაგალითადან დიჩენაძენს აკეთებენ სახს მაგალითადან ავტომობილს და კიდევ რამდენიმე სამიზნე ჯგუფი
პენსიონერებიც
მათ შორის პენსიონერებიც ბუნებრივია იმიტომ რომ რაოდენობა საკმაოდ დიდია და ეს არის ესანიან ადამიანები რომლებიც ასევე ძალიან აქტიურად იყენებენ ფინანსურ პროდუქტებს და ვცდილობთ რომ ნებისმიერი პროექტი რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ როგორც ჩვენი ძალებით ასევე დონორებთან თანამშრომლობით იყოს მორგებული აი ამ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს. უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი რამ რომ ფინანსური განათლების ამაღლება საკმაოდ რთული ამოცანაა მით უმეტეს მთელს მოსახლეობაში და ჩვენ არა გვაქვს ილუზია რომ ამას გავაკეთებთ ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში. ეს საკმაოდ გრძელვადიანი პერსპექტივაა.
ისე სკოლებში უნდა ხდებოდეს ეს და განათლების სამინისტრო უნდა იყოს ჩართული.
კუთხითაც გვაქვს ხათაშეს პროგრესი და მოგახსენებთ ამაზეც. მთავარია რომ ჩვენ ამაზე მუშაობა დავიწყეთ უკვე რამდენი გარკვეული პერიოდია და რაც უფრო გავააქტიურებთ, რაც უფრო სწრაფად დავიწყებთ ამ საკითხებზე მუშაობას, მით მალე გვექნება შედეგი. ბუნებრივი აქ ყოველთვის ჩნდება ხოლმე საკითხი, რომ იმისთვის რომ მივწვდეთ მოსახლეობის ფართო ფენებს, უმჯობესია ამის სწავლება ხორციელდებოდეს სკოლებში. ჩვენ გვაქვს აქტიური თანამშრომლობა განათლების სამინისტროსთან და კონკრეტულად დღევანდელი მომენტისათვის გვაქვს შემდეგი პროგრესი. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ჩვენ შევთანხმდით იმ ფინანსურ საკითხებზე, რომელიც უნდა ჩაიდოს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ეს საკითხები უკვე შეთანხმებულია სტანდარტის სახით, როგორც განათლების სამინისტრო გვირდება, ეს დამტკიცდება უკვე დეკემბრის ბოლოს და მანამდეც კი უკვე ვიწყებთ მუშაობას ფინანსური განათლების ის ფინანსური თემების სწავლებებზე სკოლებში, სხვადასხვა კლასებში. კონკრეტულად პირველ ეტაპზე შეეხება მე-7, მე-8 კლასს. მოხდება მასწავლებლების დატრენინგება, მოხდება სასწავლო მასალების შემუშავება და აი ამ კლასებში აუცილებელი წესით მოხდება ფინანსური საკითხების სწავლება. გარდა ეროვნული სასწავლო გეგმისა, ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი პროექტი, ასევე განათლების სამინისტროსთან ერთად თანამშრომლობით შემუშავებული და არსებობს კიდევ ესეთი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდებსა და ბავშვებთან, Child and Youth Finance International, რომელთან ერთადაც შევიმუშავებთ შავე 15 გაკვეთილიანი მოდული, რომელიც არასავალდებულო საგნების ფარგლებში, არამედ თავისუფალი გაკვეთილების ფარგლებში მისი სწავლება დაიწყება უკვე სექტემბრიდან. ფაქტობრივად შემდეგი კვირიდან საპილოტო რეჟიმში საქართველოს მასშტაბით 10 სკოლაში დაიწყება ფინანსური განათლების სწავლება.
შეგიძლიათ გითხრათ აი ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც არის ამ პროგრამაში. რას ვასწავლით პირველ რიგში ახალგაზრდებს, სკოლის მოწაფეებს?
აქ არის საუბარი საბაზისო და ძირითად ფინანსურ საკითხებზე, კითხებზე, რომელიც კიდევ ერთხელ გამომეორებ, არის საჭირო იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მიიღოს პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილება. ეს არ არის უმაღლესი მათემატიკა ბჭყალებში, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის ძირითადად საბაზისო ნაწილი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვხვდება. აქ არის საუბარი მაგალითად დაზოგვის კულტურაზე. რატომ არის საჭირო, რომ დავზოგოთ? რა არის ზოგადად ფული? რისთვის არსებობს ზოგადად საფინანსო სექტორი? რაში ვიყენებთ მაგალითად ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პასუხისგებლობები და ვალდებულებები. იმიტომ რომ ჩვენ გარდა ფინანსური განათლებისა, როგორც აღნიშნე, მუშაობთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხითაც, გვაქვს ხელი ხაზი ეროვნულ ბანკში და ვიღებთ მომხმარებლების პრეტენზიებს, ასე ვთქვათ. მომხმარებლებს, რომელსაც გარკვეული პრობლემები აქვს სხვადასხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, გვიკავშირდებიან და
მაგალითად ფინანსური ინსტიტუტიდან რეკავენ, მუქრებიან,
კი, არც უამრავ
შეყენებენ, აშინებენ.
კი, ესეთი შემთხვევებიც არის სამწუხაროდ.
აი ამ ხალხმა ეს კი რა უნდა ქნას? მოგმართონ თქვენ?
შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენ თანამდებობად რომ იყოთ, ანუ პირველი რომ დავასრულოთ
თათ აზრი. კი, ბატონო, რომ გაწყვეტილოთ. უბრალოდ დაახლოებით ხვდები რადიო მსმენელს ყველაზე მეტად რა ინტერესებს ხოლმე?
კი, ამაზეც აუცილებლად ვიტყვი ორი სიტყვას. მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ პასუხისგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა იცოდეს, რომ სესხის აღების მომენტში და ძირითადად პრობლემები ფიქსირდება ბუნებრივია მსესხებლებთან, რომლებმაც გარკვეული მიზეზების გამო ვეღარ შეძლეს თანხის დაბრუნება და შემდეგ ფინანსური ინსტიტუტი ამ თანხის დაბრუნებას თხოვს. ხშირად, ყოველ შემთხვევაში ადრეულ პერიოდში მაინც ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც მომხმარებლები ვერ აცნობიერებდნენ ბოლომდე იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მათ აიღეს სესხის აღებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის სკოლაშიც და მათ შორის ნებისმიერ სასწავლო მოდულში, რომელსაც შევიმუშავებთ, ყურადღება იყოს გამახვილებული პასუხისგებლობაზე. თანხა, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ სესხად, ეს იქნება ბიზნესისთვის სამომხმარებლო არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. პირველ რიგში ეს არის ვალდებულება, ეს არის ტვირთი და კარგად უნდა დავფიქრდეთ მანამ, სანამ ამ თანხით ვისარგებლებთ.
ახლა უნდა გაგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ბანკის პასუხისგებლობაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ და ნუ უფრო მეტად მომხმარებელი გვისმენს ახლა გასაგებია და უფრო მეტი პრეტენზია სწორედ ბანკების მიმართ აქვთ ხოლმე, რომ ბანკი ძალიან ხშირად, ნუ უმრავლესობა ასე ამბობს, რომ აი სწორედ შეაცდენს, ასე ვთქვათ, ადამიანს, რომელიც მართლაც უკანასკნელ, რომელიც არ იცის უკვე რა გააკეთოს და მართლა კრიზისული ეტაპი დგება მის ცხოვრებაში, ეს არის ის შემთხვევა, რომ კომფორტი უნდა, არამედ უბრალოდ გადარჩენაზე, ოჯახის გადარჩენაზე საქმე და ბანკი მას, ასე ვთქვათ, აცდუნებს. შეიძლება ეს სიტყვა ბევრს არ მოწონს, მაგრამ იქნებ ბანკის პასუხისგებლობაზეც ვისაუბროთ ამ დროს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ
თუმცა მე ვიცი, რომ შეზღუდვა ამ ბაზარზე არის, ნუ პრინციპში გამორიცხული ფაქტობრივად, ხო თუ არა?
ზოგადად ჩინასობრივად შესაძლებელია გარკვეულ ტიპის შეზღუდვების დაწესება ბუნებრივად, თუმცა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ეს ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება კონტრაპროდუქტიული იყოს. ანუ კარგად უნდა გესმოდეს, რომ მხოლოდ შეზღუდვით პრობლემა არ გვარდება. ბუნებრივია პასუხისგებლობა აქვს ერთხარეს როგორც მომხმარებელს, ასევე საფინანსო ინსტიტუტსაც, რომელიც მაგალითად ცესკს გასცემს. მათ შორის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი, ეგრეთ წოდებული დაცვის წესი, რომელიც ჩვენ 2011 წელს ავამოქმედეთ და მისი უფრო გაფართოებული ვერსია ძალაში შევიდა მიმდინარე წლის ივნისიდან, პერიოდ უფრო გაიზარდა არეალი ამ წესის, გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს ასევე საბანკო ინსტიტუტებსაც, საფინანსო ინსტიტუტებსაც. ძირითადად ეს ვალდებულებები განისაზღვრება რით? ეს არის ინფორმაციის მიწოდება, ანუ ვალდებულება, რომ მომხმარებელს წინასწარ, სანამ სესხს აიღებს, მანამდე კარგად დეტალურად განუმარტონ ის პირობები, რა პირობებითაც ამ თანხის გასესხება ხდება. არის ასევე ვალდებულება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში გარკვეული ინფორმაციის მიწოდებისა პერიოდულად, მაგალითად იგივე რომ მომხმარებელს შეახსენონ, რომ მას თანხა აქვს გადასახდელი, წინასწარ დაურეკონ და უთხრან იმისთვის, რომ ვთქვა, არ დაგროვდეს ჯარიმები და პროცესები.
მაგრამ შეაშინ უნდა არ დაემუქრონ.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წესის მიმდინარე ვერსიაში, რომელიც ჩვენ ახლა განვაახლეთ, ჩაიდო ვალდებულება, რომ ფინანსო ინსტიტუტებს უნდა ჰქონდეთ სესხის ამოღებასთან დაკავშირებით ეთიკის კოდექსი, სადაც ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული ის, რომ ისინი უნდა მოექცნენ მომხმარებელს როგორც პარტნიორს საერთაშორისო აღიარებული ეთიკის ნორმების ფარგლებში. ბუნებრივია პრობლემები არის, 100% ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ყველა ფინანსური ინსტიტუტმა ეს დაიცვას, თუმცა ამისთვის არსებობს ჩვენი ცხელი ხაზი და ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც ასე არაეთიკურად ექცევიან ან აშინებენ, შეუძლია რომ მოგმართოს და ჩვენი კომპეტენციის და შესაძლებლობის ფარგლებში ბუნებრივია რეაგირება.
მაგრამ ბატონაშა, ეხლა ისიც ვთქვათ, რომ რადგან დასავლეთის მაგალითი თქვით, მე უბრალოდ საფრანგეთის საბანკო სისტემას ცოტა გავეცანი, იმიტომ რომ დიდხანს ცხოვრობდი იქ და ვსწავლობდი, აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო ჩემი ხელფასით და ჩემი ქონებით იქ აღება სესხის, ანუ ბანკი უარს გეუბნებოდა ამაზე. მიხედვით იმისა, რომ შეიძლება მის ინტერესებში ყოფილიყო იმ მომენტში, ჰქონდა ფული, მინდოდა შეტანა და სესხი, მაგრამ ნახულობენ ესე ვთქვათ ჩემს პირობებს, ჩემს ხელფასს, ჩემს ბინა მაქვს თუ არა და ასე შემდეგ და ჩვენთან ნუ გამოვტყდეთ, რომ ეს არის ძალიან ნათვილი პირველი ეტაპი.
ზოგადად სესხის ხელმისაწვდომობა, ეგრეთ წოდებული, საკმაოდ მაღალია ჩვენთან დაკავშირებით, ანუ მარტივია სესხის აღება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ მომხმარებელს აქვს შესაბამის შემოსავალი. მოდი აი მარტივად ვთქვა რა, ბანკის ძირითადი საქმიანობა და ზოგადად ნებისმიერი ფინანსური შუამავლის არის რა, მის ძირითადი საქმე არის რა, მოსახლეობისგან ისესხოს თანხა და ეს თანხა გაასესხოს იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს თანხა ჭირდება.
ისეკონომიკისთვის თქვა, ზოგადად ხო,
კონტრის ეკონომიკისთვის და ბიზნესისთვის ნასესხები თანხები ბუნებრივი არის წყარო ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის და ადამიანებისთვის დამატებით შემოსავლის
გაჩენის. რა თქმა უნდა,
ბუნებრივია, რომ ბიზნესის დაკრედიტება პრიორიტეტული მიმართულება არის. თუმცა სამომხმარებლო სესხები საკმაოდ პოპულარულია და ადამიანს თუ აქვს შესაბამის შემოსავალი, რატომაც არა, მას შეუძლია თავისი ყოველდღიური მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილოს თუნდაც სესხით. მოკლედ, ფინანსური შუამავლების მთავარი საქმიანობა არის ეს, ისესხოს იაფად, გაასესხოს შედარებით ძვირად. ამ შემთხვევაში ხელმისაწვდომობა ბუნებრივია არის მაღალი, თუმცა მთავარი ინტერესი და ზოგჯერ აი აქ არის ხოლმე ზუსტად ვთქვათ არასწორი გაგება ბოლო პერიოდში ნაკლებად, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ ფინანსური ინსტიტუტის ინტერესი არანაირად არ არის ის, რომ მომხმარებელი ჩავარდეს სუბგომარობაში და მან თანხა ვერ დააბრუნოს. ეს არის რისკებზე დაფუძნებული ბიზნესი და მათ შორის ფინანსური ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა არის რისკების შეფასება. პირველ რიგში სასხლის გაცემამდე ის აფასებს მომხმარებელს შეუძლია თუ არა ამ თანხის დაბრუნება. ბუნებრივია, აქაც არის განსხვავებები, ანუ არის
უფრო სერიოზული ბანკი შეიძლება აკეთებდეს ამას, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არის პატარა ფინანსური, ასე ვთქვით, ინსტიტუტები, რომლებიც
მათ შორის სხვილი ბანკი შესაძლოა გარკვეულ თანხაზე არ ამოწმებდეს მომხმარებლის შემოსავალს.
არ მინდოდა ვიხმარო სიტყვა სიხარბე, მაგრამ ნუ თქვათ, ხა არ ვიცი, სხვა იმ მომენტისთვის შეიძლება ეს ბანკსაც.
რა თქმა უნდა, თუმცა აქ ისევ პასუხისგებლობას რო დაუბრუნდეთ, კიდევ ერთხელ გამომრობ, არსეოს ესეთი პროდუქტები არის მსხვილ სასხებზე, მაგალითად იპოთეკურზე ან ავტომობილის შესაძენად, თუნდაც სამომხმარებლო დიდ თანხაზე, ბუნებრივია, რომ ფინანსური ინსტიტუტი ახდენს შეფასებას მომხმარებელს შეუძლია თუ არა თანხა დააბრუნოს. ეს მის ინტერესია პირველ რიგში. მაგრამ არის მცირე მოცულობის სასხები, როდესაც შესაძლოა არ შემოწდეს მომხმარებლის გადამხდელუნარიანობა. 200-300 ლარიანი სასხი ან შეიძლება 1000 ლარამდეც კი. შეიძლება უფრო მეტიც მომხმარებლის განახლებულნარიანობა არ იქნა შემოწმებული და ისე გაიცეს სესხი. თუმცა ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის და ზუსტად ფინანსური განათლების როლი არის სად? ისევ და ისევ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ისევ და ისევ თავისუფლების პირობებში ჩვენი კანონმდებლობა სამი საშუალებას იძლევა, ნებისმიერი მხარე არის თავისუფალი თავის არჩევანში. ის რომ ჩვენ მაგალითად მოვახდინოთ შეზღუდვა რაიმე ტიპის პროდუქტის გაცემის, ერთი მხრივ შესაძლოა იყოს მაგალითად დადებითად შევხედოთ, რომ ის ადამიანები, ვინც ვერ აცნობიერებენ რა ტიპის პასუხისგებლობას იღებენ, იმათ დავიცავთ, მაგრამ მეორე მხრივ იმ ადამიანებს, ვისაც გაცნობიერებული აქვს პასუხისგებლობა და უნდა ამ პროდუქტის სარგებლობა, მათ ფაქტობრივად ვუკეტავთ ამ წყაროს და ფორმალური სექტორიდან არსებობს საშიშროება, რომ ეს გადავიდეს არა ფორმალურ სექტორში, ჩრდილოვან სექტორში.
ჩვენი მიზანია ფაქტიურად, რომ ყველამ გააცნობიეროს.
ჩვენი მიზანია, რომ მათ შორის ვიმუშაოთ. ბუნებრივია, გვაქვს გარკვეული შეზღუდვები და მოთხოვნები ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, მაგრამ პარალელურად, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის მომხმარებელმა გააცნობიეროს, რა პასუხისგებლობას იღებს და საბოლოო გადაწყვეტილება მან მიიღოს. ჩვენ არ გვინდა, რომ მომხმარებლის მაგივრად მივიღოთ გადაწყვეტილება. ნუ ზოგადად საზოგადოებრივ საბოლოო უკეთესი იქნება, თუ მომხმარებელი კარგად აიაზრებს იმ პასუხისგებლობას, რასაც იტვირთავს საკუთარ თავს და შემდეგ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. პირველ ეტაპზე, როდესაც მაგალითად ფინანსური განათლების დონე შედარებით დაბალია, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებთან, ზოგადად დასავლეთ ქვეყნებთან და ამას სხვადასხვა გამოკვლევებით ხატყობს, ჩვენ თუნდაც ჩვენი ხალხი ხაზის მეშვეობით სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების, ბროშურების, ბუკლეტების საშუალებით ვცდილობთ, რომ ამაში დავეხმაროთ მომხმარებელს, გარკვეული ტიპის კონსულტაციაც გავწიოთ. თუმცა საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას ნებისმიერ შემთხვევაში იღებს მომხმარებელი.
დიახ, ესე იგი ერთი არის არჩევანი, რომელსაც ადამიანი აკეთებს, რომელიც საერთოდ არ არის გათვითცნობიერებული თუ რა ხდება, და მეორე არის, ასე ვთქვათ, განათლებული ადამიანი, რომელიც აკეთებს არჩევანს. Ну, ასე არის ცხოვრებაში, ხო?
რა თქმა უნდა, სხვა შორის ჩვენ ხო ვაანალიზებთ ხაც ხელხაზე შემოგვდის პრეტენზიები, ასევე ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან, რომ მომხმარებლის პრეტენზიები მიიღონ და ამას ანგარიშგების სახით ყოველთვიურად გვაწვდიან. როდესაც უყურებთ ხა შინაარსობრივად მაგალითად პრეტენზიის სახეებს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ 3-4-5 წლის წინ ბევრად სხვა ტიპის პრეტენზიები იყო. ანუ მაგალითად, ნუ ბუნებრივია, რომ ჩვენ მოგმართავენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სას უკვე პრობლემა აქვთ, რომელსაც გადახდის პრობლემა აქვთ მაგალითად სესხის, და თუ ადრე იყო ესეთი განწყობა მომხმარებლების მხრიდან, რომ აი მე დროებით არ შემიძლია თანხს გადახდა და რა მოხდა, რომ ცოტა ხანმა პატიონ, დღეს ეს შეხედულება ცოტა შეიცვალა. ანუ ხალხი ხვდება, რომ ბანკსაც თავისი ვალდებულება აქვს, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ის თანხა, რომლებიც არის მსესხებლებზე გაცემული, ხშირ შემთხვევაში არის დეპოზიტარების თანხა, ანუ იმ ადამიანების, ვინც ბანკში შეიტანა თანხა. ერთ მხარეს თუ ჩვენ ვიცავთ მსესხებლების უფლებებს, მეორე მხარეს უნდა დავიცვათ ასევე დეპოზიტარების უფლებებიც, ვისი თანხითაც სარგებლობენ მსესხებლები, ხო ესეა? და განწყობა იცვლება, ნენა, მე შემიძლია ეს თქვა,
თუმცა პროცენტებიც იცვლება იმ ადამიანების, ხო, ცირდება და ამათი იზრდება უბრალოდ სესხებლის, იზრდება თუ არ არის ასე? Депозитარების ფცირდება და
არა ვერ მიყოდი ნამდვილად და არა ნუ ბუნებრივია რაღაც საზღვრო რაოდენობა არსებობს ალბათ ქვეყანაში მომხმარებლების თუმცა ასე ვთქვათ დაღმავალი ტრენდი არ არის არა რაოდენობა
ბატონაშა 10 წუთი გვექნება კიდევ რომ თქვენს პროგრამებზე კიდევ გვესაუბროთ იმიტომ რომ იცი რომ კიდევ რამდენიმე პროგრამას ახორციელებთ ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით და დაახლოებით 1 წუთი შემდეგ დაგებრუნდებით ნინო როდონაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მექსიკაში გრძელდება სამშობლო ოპერაცია დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ, რომელმაც უმცირე 250 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მექსიკოსა და სხვა ქალაქებში ნანგრევებში რჩება ასობით ადამიანი, დანგრეულია შენობები და ინფრასტრუქტურა. მექსიკის ცენტრალურ რაიონებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. 19 სექტემბერს მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი მექსიკოდან 100 კილომეტრში პუებლის შტატში მდებარეობდა. მსოფლიოს რამდენიმე სახელმწიფოს ლიდერმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან და დანაშაულა საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაში. ასამბლეის 72 სესიაზე გამოსვლისას პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ განაცხადა, რომ ჯერ საქართველოსში, შემდეგ კი უკრაინაში რუსეთმა დაარღვია გაეროს წესდების საფუძვლები და ხელყო საზღვრების და სუვერენიტეტის ხელშეუხებლობის პრინციპები. ასეთივე განცხადება გააკეთა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ და დასწინა, რომ რუსეთი აგრესიის და შანტაჟის ენას იყენებს. მისი გამოსვლის დროს რუსეთის დელეგაციამ მსხდომათა დარბაზი დატოვა. ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის 13 წარმომადგენელი დააკავა, რამაც ბარსელონაში საპროტესტო აქცია გამოიწვია. პოლიციამ დაკავების მიზეზი არ დაასახელა, თუმცა მანამდე ესპანეთის ცენტრალურმა მთავრობამ კატალონიის ადგილობრივი ლიდერები გააფრთხილა, რომ უკაცრავად სისხლის სამართლებრივი დევნა ემუქრებათ დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის მომზადების გამო. ესპანეთის მთავრობამ და სასამართლომ კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე 1 ოქტომბრისთვის დანიშნული რეფერენდუმი უკანონოდ და არა კონსტიტუციურად გამოაცხადა და მისი ჩატარება აკრძალა.
ვაგზელებთ საუბარს, დროს არ დავკარგავთ თქვენ სესხის წინსწრებით დაფარვაზე საუბროდით, მოდით იქნება აუხსნათ მაინც რას ნიშნავს ეს რადიო მსმენელს. ვიცი რომ თქვენ ასეთი პროგრამაც გაქვთ, ხო?
ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, მომხარებელთა უფლებების დაცვის წესი, სადაც განსაზღვრულია რომ თუ სესხი რომელიც მომხარებელმა აიღო, უნდა გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაზე ადრე დააბრუნოს, არის გარკვეული კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში არის ეს ფასიანი, რა შემთხვევაში უფასო. ეს ერთად არის დამოკიდებული სესხის ნარჩენ ვადაზე. რაც უფრო მცირეა ვადა, ანუ გრაფიკი ვთქვათ, როდესაც ფარავ წინსრებით, ანუ გრაფიკით მაქვს განსაზღვრული პირობითად 5 წლიანი გრაფიკი და მე ფარავ მაგალითად პირველი წლის ბოლოს. რაც უფრო მცირე ვადა არის დარჩენილი სესხის დაფარვამდე, მით უფრო იაფია ამ სესხის დაფარვა, ანუ გულისხმობ წინსრების საკომისიოს, რაც უფრო გრძელი ვადაა, შედარებით დიდი საკომისიოა. მაქსიმალური საკომისიო ეს არის 2%, ანუ ეს არის დამატებითი თანხა, რომელსაც ფინანსური ინსტიტუტი ითხოვს სესხის დაფარვისთვის, ანუ როდესაც გრაფიკით თქვენ იხდით ყოველთვიურად გარკვეულ შენატანს, ამაში შედის ძირითანხაც, შედის პროცენტიც, მაგრამ იმის გამო რომ ვადაზე ადრე აბრუნებთ, ფაქტობრივად მიუღებელი შემოსავლის საკომპენსაციოდ ფინანსური ინსტიტუტი ითხოვს გარკვეულ რაოდენობას თანხისას. ზემოდან ასპარეზი
ფინანსური ინსტიტუტი ყოველთვის ბაზართან არის დაკავშირებული, ხო? აი გაზაფხულზე 27000 ხარ ვწდები, 27000-ზე მეტ სესხებელს გაუძვირდათ თუ გახსოვთ სესხი. ეს იყო უშუალოდ დაკავშირებული ინფლაციასთან, როგორც ხდები ზოგადად ქვეყანაში?
ეს დაკავშირებულია ბევრ ფაქტორთან. აქ არის საუბარი რაზე? ძირითადად ბანკებს ორი ტიპის სასხო პროდუქტი არსებობს. არსებობს ფიქსირებული განაკვეთიანი, ანუ სასაც მომხარებელი და ფინანსური ინსტიტუტი თანხდება სესხის ვადაზე, კონკრეტულ ვადაზე და კონკრეტულ საპროცენტო განაკვეთზე, ანუ რა ფასად გაასესხებს ამ თანხას. და ეს ფასი არ იცვლება სესხის მომსახურების მთლიან პერიოდში. არსებობს სასხო პროდუქტები, როდესაც ეს ფასი მიბმულია გარკვეულ ინდექსზე. ამ შემთხვევაში რეფინანსირების განაკვეთზე, რომელსაც ადგენს გარკვეული პერიოდულობით ეროვნული ბანკი, სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.
ანუ ინფლაციაზე.
პირდაპირ ინფლაციაზე არა, თუმცა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ბუნებრივი არის. ძირითადად ეს ეროვნული ბანკი იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებებს ამ რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება გაიზარდოს, შეიძლება შემცირდეს, თუმცა როგორც წესი თუ ჩვენ თქვათ ისტორიას გადავხედავთ, ძირითად ცვლილებები მიდის ხოლმე არის ხოლმე დაახლოებით 0.25 პროცენტული პუნქტით. ან ბუნებრივია რომ გააჩინოს ეს ხის თანხას მომხარებელს, შეიძლება ეს თანხა გაიზარდოს ყოველთვიურ გასახდელი, შეიძლება შეუმცირდეს. თუმცა მაგალითად ესეც არის ერთ-ერთი კომპონენტი ფინანსური განათლების ნაწილის, როდესაც ჩვენ მომხარებლებს ვუხსნით განსხვავებას ცვლად განაკვეთიან და ფიქსირებულ განაკვეთიან სესხებს შორის, ანუ რომელს რა უპირატესობა აქვს. მაგალითად იგივე ფიქსირებული განაკვეთის უპირატესობა შეიძლება იყოს ის, რომ მთელი პერიოდის განმავლობაში არ იცვლება გადასახდელი თანხა, მაშინ როდესაც ცვლად განაკვეთიან სესხებს ყოველთვიურ გადასახდელი შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება შემცირდეს. ანუ ეს მაინც მომხარებელმა ასე ვთქვათ უნდა გადაწყვიტოს. მე დაუბრუნდები ერთ
საკითხს. კი ბატონო, 5 წუთი გვაქვს და მინდა რომ აი მნიშვნელოვანი პროექტი შეხება.
მნიშვნელოვანი პროექტებზე, საგანმანათლებლო პროექტებზე მიდოდა ორი ოდი სიტყვა მეთქვა. წეგან ვახსენე რომ ჩვენ შევიმუშავეთ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგია. ამ სტრატეგიის ფარგლებში ჩვენ ასევე შევქმნით ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის მართვის კომიტეტი, რომელშიც შედიან ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები, მათ შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არის ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, შედის ფინანსთა უფროსად განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, საბანკო სექტორის წარმომადგენლები, სხვადასხვა ორგანიზაციები. ამ კომიტეტის ძირითადი ფუნქცია არის რა? სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის შეიმუშაოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები და განახორციელოს ისინი რეალობაში. დღესდღეობით გვაქვს რამდენიმე მიმდინარე პროექტი, რამდენიმე პროექტს ასევე გეგმავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად რამდენიმე თვის წინ ჩვენ დავიწყეთ ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, არის ესეთი გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი, მათთან თანამშრომლობით ფინანსური განათლების სწავლება დავიწყეთ ქართულ ჯარში.
დიახ,
თავდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით.
რატომ გადაწყვეტეთ, რომ მაინც ქართულ ჯარს ჭირდება ახლა ეს
კაი? სხვათაშორის ამ შემთხვევაში იყო მომართვა მათ შორის თავდაცვის სამინისტროსთან, მათ გამოხატეს დაინტერესება, რომ საჭირო იყო ფინანსური განათლების შეტანა ჯარშიც და როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ნებისმიერ სამიზნე ჯგუფთან მზადვართ, რომ ვიმუშაოთ. და ძალიან კარგია, რომ უკვე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული ტრენერების ტრენინგი, ანუ ჩვენ დავატრენინგეთ საერთაშორისო ორგანიზაციამ SPFIC-მ დაატრენინგა რამდენიმე ადამიანი თავდაცვის სამინისტროდან, მათ შორის უშუალოდ სამხედროებიც, რომლებიც დაიწყებენ ფინანსური განათლების საკითხების სწავლებას უკვე უშუალო ჯარში, ადგილზე, ბატალიონებში და სხვა ადგილას დისლოცირებულ საჯარო შენაერთებში. გარდა ამისა, როგორც ეგან აღნიშნე, ყველაზე დიდი პროექტი, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ეს არის განათლების სამინისტროსთან, ანუ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ფინანსური განათლების საკითხების ჩართვა და მათი სწავლება, როგორც სავალდებულო სახით, ასევე თავისუფალი გაკვეთილების ფორმატში, რაც მოიცავს ეგან ხსენებულ 15 გაკვეთილიან მოდულს, სკოლა ბანკი, ესეთი პროექტი და გარდა ამისა გვაქვს კიდევ რამდენიმე.
და რაც თორე ცხელის ხაზი, ეს ყველაზე შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაძენია. ანუ იურისტის გარეშე და ადვოკატის გარეშე შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მიიღოს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული დოზით ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კონსულტაცია შეგვიძლია გავწიოთ, გადაწყვეტილებას ბუნებრივია მომხარებლის მაგალითად ვერ მივიღებთ, ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია ვურჩიოთ. ვერც ბანკის ანუ არის ხოლმე მაგათი იშვიათად შემთხვევა, რომ მაგათი კლიენტი შეიძლება დაარეკოს და იკითხოს, მირჩიეთ რომელ ბანკში განვათავსოთ, ახლა საიდან ავიღოს სესხი. ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია, ჩვენ ვერ ვუბიძგებთ
მომხარებელს, რომ სანამ გააკეთებს არჩევანს, ნახოს სხვა ფინანსური ინსტიტუტების პირობებიც.
აუცილებლად ვურჩევთ, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და ერთ-ერთი რჩევა მართალი ზანდებით არის ის, რომ პირობები მოიძიოს, რა შეიძლება მეტ ფინანსურ ინსტიტუტში. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ერთვება, ეს არის კონკურენცია, რომელიც საკმაოდ მაღალია და არა მხოლოდ თქვათ მსხვილ საფინანსო ინსტიტუტებში, არამედ მსხვილსა და შედარებით მცირე ზომის საფინანსო ინსტიტუტებს შორისაც კი. შესაბამისად მომხმარებლებს, რაც უფრო დრო გადის, უჩნდებათ, ასე ვთქვათ, ვაჭრობისთვის მეტი ბერკეტი, მათ შეუძლიათ უფრო მეტ ფინანსურ ინსტიტუტს მიმართონ და ფინანსური ინსტიტუტებიც, როგორც წესი, მზადარიან ხოლმე რომ გარკვეული.
და მე ისიც გავიგე, რომ ძალიან ხშირია, რომ ერთი ფინანსური ინსტიტუტი როცა იგებს, რომ მეორე ფინანსური ინსტიტუტი ბაზარებთან გასაკმე ის აკლებს პროცენტს.
ძალიან ხშირია.
ხშირია.
Мы пиратат пошукваши, рандомме твисцин зустади гиве гавакете, ану конда ერთ ფინანსტუნჩი სასხი და მეორე შემოთავაზების გამო, ჩემომსახურე ბანკს და მიუღწია შეთანხმებას, რომ გარკვეული ოდენობით პროცენტი შემცირებინათ. ანუ ეს ჩეული ამბავია და შესაძლებელია ამის გაკეთება.
დიახ, უფრო ბოლო ხანებში დაინერგა. რამდენადაც
ბოლო ხანებში უფრო ხშირია ადრესი იყო, უბრალოდ რაც უფრო მძაფრდება კონკურენცია, ბუნებრივია, რომ უკეთესი პირობების შეთავაზების მოტივაციაც უჩდება
ფინანსებს. და რაც ავარია მომხმარებლისგან მოითხოვს უკვე ფინანსურ განათლებას დონის აწევას, ხო? აუცილებლად, როცა ასეთი არჩევანის წინაშე არ მოტყუვდეს, ხო?
აი ამასაც ვამბობდი, ვახსენდა კიდევ ერთხელ გამომეორებ, რომ რას დრო გადის მომხმარებელთა ქცევაც იცვლება. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ფინანსური განათლება არ გულისხმობს ხოლმე გარკვეული ცოდნის გადაცემას, ეს არის მომხმარებლის ქცევის სრულება, როდესაც ისინი მიღებულ ცოდნას იყენებენ პრაქტიკაში.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ყველა თქვენი ბუკლეტი ვერ ვაჩვენე, მაგრამ რადიო სენოს ვეტყვი, რომ შეუძლია შევიდეს ეროვნული ბანკის საიტზე, ხო, და იქ არის
მომხმარებლის გვერდზე და საკმაოდ დიდი ინფორმაცია აქვს.
დიდი მადლობა, ლაშა.
მადლობთ.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know those are just a gigolos. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. And you know, sing up. Sweet love song. Oh, I love the time. She will only be. Baldy, bozy, but blip up. I ain't got no bar. Nobody cares for me. There's nobody cares for me. Nobody cares for me.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარიას. სექტემბერში ეროვნული ვალუტა, სექტემბერი დაიწყო ეროვნული ვალუტის ვარდნით, ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას განსხვავებულად ხსნიან, როგორც ხელისუფლებაში, ასე ოპოზიციაში. მართველი ძალა ამბულენას ერთჯერადსა და სეზონურს უწოდებს. ოპოზიცია კი პასუხს ხელისუფლებას თხოვს და უმოქმედობაში ადანაშაულებს. მოდით ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ლარის გაუფასურება ერთჯერადი სეზონური მოვლენა. ასე გამოეხმაურა 7 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის 10 პუნქტით გაუფასურების ფაქტს.
ეს არის სეზონური მოვლენა, თუ ჩვენ დავაკვირდებით სადღაც 15 20 აგვისტოდან დაიწყო აღნიშნულმა გამოვლინება, რაც არის დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა მე ამ წუთში ვაფასებ ამას როგორც ასე ვთქვათ ერთჯერად გამოვლინებას.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის. ლარის კურსის დევალვაციას კოვზანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დევალვაციის ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძვლები ქვეყანაში არ არსებობს. მისივე განმარტებით აგვისტოს ბოლოს სავალუტო ბაზრის მონაწილეებმა დაბალი კურსის პირობებში დამატებითი შესყიდვები განახორციელეს, რამაც ლარის კურსზე ზედმეტი გავლენა მოახდინა.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ხედავით, რომ იყო ლარის გამყარება. პრაქტიკულად ცენტრალურმა ბანკმა არ დაუშვა ლარის ზედმეტი გამყარება და ზაფხულის განმავლობაში თითქმის 110 მილიონ დოლარი შეიძინა და შეავსო მისი რეზერვები, რამაც ხელი შეუწყო ფინანსური სტაბილურობის ჩამოყალიბებას. აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის ასაწყისში, რადგანაც არსებობდა ზოგადი მოლოდინი, რომ დაბალი ლარის ასეთი ლარის პირობებში შესაძლებელი იქნება დოლარების მეტი შესყიდვა, დამატებითი შესყიდვა, ამიტომ ბაზრის მოთამაშება დამატებითი შესყიდვა მოახდინეს დოლარის და ამან იქონია გარკვეული აჟიოტაჟური გავლენა ბაზარზე.
ლარის კურსის საკითხს 6 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილიც გამოეხმაურა და მოსახლეობას მოუწოდა ნუახყვება სპეკულაციებს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მხრიდან ლარის კურსთან მიმართებით, რადგან მისი თქმით ეკონომიკური ფაქტორები ლარის კურსის ფორმირებაზე არის სტაბილურად ჯანსაღი და გაუფასურების საფრთხე არ არსებობს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცირიძეც ამბობს, რომ ამის არავითარი ფუნდამენტური საფუძველი არ საშინაო და არც საგარეო ფაქტორი დღეს არ არსებობს. დოლარი მისი თქმით დასუსტდა თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით. საშინაო ფაქტორს რაც შეეხება, აცხადებს გოცირიძე, სავალუტო ნაკადების ცვლილება ქვეყანაში დადებითია. მაშინ რა ხდება, რატომ გაუფასურდა ლარი ასე მოულოდნელად? გოცირიძე ამბობს, რომ ძაღლისთავი ფინანსთა სამინისტროს ეზოშია დამარხული.
ფინანსთა სამინისტრომ შემოიღო ახალი ინსტრუმენტი. 5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში წლობით ნაგროვი ნაშთების გასასხება კომერციულ ბანკებზე. და თქვენ იცით, რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინამ, ეგრეთ წოდებული ახლად შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით? დღეისათვის ფინანსთა სამინისტრომ კომერციულ ბანკებს სესხის სახით მისცა 625 მილიონი ლარი. 50 მილიონი ლარი გუშინ აუქციონით, მას შემდეგაც ლარის გაუფასურების პროცესი არის დაწყებული, გაასესხა გუშინ. ამას იმით ხსნიან, რომ თურმე ეკონომიკის სტიმულირება უნდა ფულის მასის ზრდით. ეკონომიკის სტიმულირება უნდა მოხდეს არა ფულის მასის ზრდით, ეკონომიკის სტიმულირების მთავარი მექანიზმი უნდა იყოს სტაბილური ლარი, სტაბილური ფასები და სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი არ ფიქრობს, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით რადიკალურად გაუარეს და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრობისას მან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საამისო არც საგარეო და არც საშინაო სერიოზული მიზეზები არ არსებობს. იმ მიზეზებს შორის კი, რასაც შეეძლო ლარი გაეუფასურებინა, ჯანიაშვილი ასახელებს მიმოქცევაში ფულადი მასის ზრდას და ასევე იმ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება და რომელსაც ჯეროვნად ვერ მართავს ქვეყნის ცენტრალური ბანკი.
არის ხოლმე ესეთი მონოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რაც აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურსი კონდეს სეზონურობა. თქვა ზაფხულში, როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგდროს და შემოდგომაში პირზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ეს არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო.
ჯანიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორ კვირაში ქართული ლარი 10 პუნქტით გაუფასურდა, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. თუმცა მისი თქმით, როგორ განვითარდება მოვლენები, მთლიანად დაბოკიდებულია ეროვნული ბანკისა და ხელისუფლების საშინაო პოლიტიკაზე.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ რჩება და ახლა სულ სხვა თემაზე მინდა ვისაუბრო თქვენთან. ხვალ მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ჩატარდება აქცია ერთი დღე ავტომობილის გარეშე. ამ დღეს ეკოლოგიურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები მოუწოდებენ მოსახლეობას მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არ გადაადგილდნენ ავტომობილებით, რითაც კიდევ ერთხელ მიაპყრობენ საზოგადოების ყურადღებას საწვავის გამონაბოლქვიდან მიყენებულ ზიანზე.
ამასობაში დაზუსტა, რომ სავალდებულო ტექდათვალიერების პროცესს პირველ ეტაპზე 20 და მეტი წლოვანების ავტომობილები გაევლიან საქართველოში. მათი ინსპექტირების ვადა მოგეხსენებათ 2018 წლის 1 იანვრამდე. Нино Тархнишвили თავის სიუჟეტში გვიამბობს სავალდებულო ტექდათვალიერების საჭიროებაზე და ეს სიუჟეტი საინტერესოა. 2 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
27 წლის დავით ციკლაური კომპოზიტორია, თუმცა უკვე წლებია მისი ჰობი ავტომანქანებია. ცდილობს, რომ მისი მანქანა ყოველთვის მწყობრში იყოს, რათა არც თვითონ და არც გარშემომყოფებს მის გამო პრობლემა არ შეექნათ. სწორედ ამიტომ მისთვის მნიშვნელოვანია ავტომანქანის პერიოდული ტესტირება, რასაც ამჯერად კანონი არ ავალდებულებს, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ქვეყანაში გაუმჯობესდეს როგორც გზებზე უსაფრთხოდ გადაადგილება, ისე ეკოლოგიური მდგომარეობა.
მანქანა არის როგორც ადამიანია, ასე ვთქვათ, ისეთ რაღაც ორგანიზმია, რაღაც თავის ლოგიკა აქვს, გააჩნია მოქმედების და მექანიზმია, და ასე როგორც ადამიანს სჭირდება სამედიცინო კონსულტაციის გავლა ან ანალიზების არება, ისე მანქანას სჭირდება. იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში უყურადღებობა შეიძლება ძალიან ისეთ გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიიყვანოს, და ვიღაცა რომ მოვატა გეტყვის 15 წლის მანქანაზე, აი 5 წელია ყველაზე დიდი არ გამიკარებია და კარგი გონია, იგავს ნიშნავს რომ იმ მანქანას, აი რა ვიცი, რაღაც შეიძლება მოძრეს უბრალოდ სიარულისას და ვიზიტი დამთავრდება ეს კაცმანეთის.
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ექსპერტები, ეკოლოგები, ხელისუფლებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირება სავალდებულო უნდა იყოს ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის. განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს საზოგადოების ინფორმირებას იმ დრომდე, სანამ ტექდათვალიერებად ცნობილი ტესტირება სავალდებულო გახდება. ასეთ თარიღად კი დღეის მონაცემები 2017 წლის 1 მარტი სახელდება. სწორედ ამ შესაძლებელ პირობებსა და რეკომენდაციებზე ლაპარაკობდნენ ისინი 4 ივნის გამართულ კონფერენციაზე, რომ ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას და შედეგად ეკოლოგიური თუ უსაფრთხო გადაადგილების გაუმჯობესებას მიეძღვნა. თუკი მცირე ისტორიულ რაკურზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ უნდა გავიხსენოთ, რომ ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა საბოლოოდ ხელისუფლებამ ტექნიკური დათვალიერება 2017 წლის 1 მარტამდე გადაავადა. სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას ეს საუბრესას ის საუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ მხარეებს შორის თანამშრომლობას ავტოსატრანსპორტო სფეროში ცითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრი 2013 წლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის პროცესზე. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ საკითხზე საჯარო დისკუსია და საზოგადოების ინფორმირება პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის აუცილებელი პირობაა, რათა ავტომფლობელები მომზადებულნი შეხვდნენ სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის თარიღს.
დღეს საზოგადოებას საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებასთან დაკავშირებით, მხოლოდ არ აქვს ინფორმაცია წარსულში ტექ დათვალიერებას და რაც იყო კორუმპირებული სისტემა, და მომავალში როგორ უნდა იყოს ტექ დათვალიერება, რატომ ტარდება ტექ დათვალიერება ცივილიზებულ სამყაროში, ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია თითქმის არ აქვს.
რას ნიშნავს გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირება, ანუ იგივე ტექ დათვალიერება? 2014 წლის 3 იანვარს მიღებული საქართველოს მთავრობის 20-მეათე ბრძანების მიხედვით, ავტომანქანამ ტესტირება 10-ზე მეტ კომპონენტში უნდა გაიაროს, მათ შორის სამუხრუჭო სისტემა, საჭის მართვის სისტემა, ხილვადობა, გარემაშუქი ხელსაწყოები, განათების მოწყობილობები, საბურავები, თვლები და სხვა. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, გზისთვის ვარგისიანობაზე ტესტირება უნდა განახორციელოს საქართველოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ აკრედიტებულმა კერძო კომპანიამ. დღეს საქართველოს მასშტაბით ამგვარი 22 ცენტრი ფუნქციონირებს, რომლებიც ექსპერტების თქმით სათანადოდ არიან აღჭურვილნი და ამ ეტაპზე სატრანსპორტო ავტომანქანების სავალდებულო ტესტირებას ახორციელებენ. ამგვარი მანქანების რაოდენობა კი დღეს ქვეყნის მასშტაბით 100,000-ია, თუმცა ტესტირებას მხოლოდ 20,000 გადის. ტესტირების ცენტრის ტექნიკური მრჩევლის და მოუკიდებელი შემფასებლის უჩა კასაბურის თქმით, 2017 წლისთვის იმ პერიოდისთვის, როდესაც საქართველოში სავალდებულო ტესტირება მოქმედდება, 90-ზე მეტი ტესტირების ცენტრი უნდა ფუნქციონირებდეს, რათა მოემსახუროს ქვეყნის მასშტაბით არსებულ მილიონზე მეტ მანქანას. ისიც უნდა ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოს საავტომობილო პარკის 44% არის 20 წელზე მეტი ხნოვანების, 46% მანქანებისა 11-დან 20 წლამდე მერყეობს, 1-დან 10 წლამდე ავტომობილები მოქალაქების მხოლოდ 10% ყავს, აქედან მხოლოდ 3%-ამდეა ახალი ავტომობილი. ის, რომ ავტომანქანების გზისთვის ვარგისობის ტესტირების აღდგენა აუცილებლად განსახორციელებელი პროცესია და ეს საფუძვლად უდევს ქვეყნის ეკოლოგიური მდგომარეობას,
მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და შედეგად დაბინძურებული ჰაერისგან გამოწოლ ჯანმრთელობის პრობლემებს. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს ეკოლოგი შმაგი ჩოხელი. მისი მოსაზრებით ამ მიმართულებით კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, ეს სახელმწიფოს მიერ საწვავის ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა. კონტროლი კი მისი თქმით დამოუკიდებელი აკრედიტებული ლაბორატორიების მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. როგორც ის ამბობს, ხეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსული საწვავის ხარისხი მხოლოდ იმ სერტიფიკატითაა დამოწმებული, რომელსაც კომპანია საბაჟოზე წარმოადგენს, რაც შმაგი ჩოხელის აზრით საკმარისი არ არის.
მნიშვნელოვანია მოხდეს დამოუკიდებელი ლაბორატორიების მიერ სხვადასხვა ბენზინ გასამართ სადგურებზე ანალიზების გაკეთება, ანუ თვითონ საქართველოში ხო არ ხდება, რაღაც ხო არ ურევენ, რომ უფრო გაზარდონ საწვავის რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყვი დღესდღეობით თვითონ საწვავის ხარისხი როგორ მდგომარეობაშია, ჩვენ თუ ვენდობით იმ სერტიფიკატს, რომელიც შემოაქვს, არის დღეს საქართველოში ევრო 3, ევრო 4 საწვავი, კონკრეტულად ბენზინი, თუმცა ევროკავშირთან თავისუფალი ეკონომიკური ვაჭრობის სახებ დოკუმენტი საქართველოს ავალდებულებს, რომ 2017 წელს უკვე შემოვიდეს ევრო 5 ბენზინი.
კიდევ ერთი თემა, რომელზეც 4 ივნის კონფერენციაზე შეკრებილმა ექსპერტებმა ისაუბრეს, ეს საქალაქთაშორისო მგზავრების გადამყვანი მიკროავტობუსების საკითხია. ამ პრობლემას რადიო თავისუფლებასთან აღიარებს და მწვავე შეფასებას აძლევს ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის დირექტორი მიხეილ ხმალაძე. მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრების გადამყვანი მიკროავტობუსები კანონის შესაბამისად წელიწადში ერთხელ გადიან ტექნიკურ დათვალიერებას, პროცესი, რომელიც დღეს ამ მიმართულებით საქართველოში მიდის, კრიტიკას ვერ უძლებს.
შიდა სამგზავრო გადაყვანებში არის კატასტროფული მდგომარეობა, როგორც ტექნიკური პარკის მდგომარეობით, ასევე მოძრაობის ორგანიზების, ასევე სერვისის კუთხით. ეს არის განუკითხავობა დღეს რაც ხდება, იმიტომ რომ არანაირი ნებართვა არ არსებობს, არანაირი ლიცენზია არ არსებობს. ჩვეულებრივად ადამიანი ყიდულობს მანქანას, რეგისტრირდება შეპესთან იმეწარმეთ, აფორმებს ხელშეკრულებას ავტოსადგურებთან და შეუძლია დაიწყოს მგზავრთა გადაყვანა. თავარი პრობლემა არ არის, თქვა, ავტოსაგზაო შემთხვევა. ავტოსაგზაო შემთხვევა დღესაც ხდება, ხვალაც მოხდება. თავარი არის, რომ რადგან ეს მანქანები არის ტექნიკურად გაუმართავი, არის სატვირთო გადაკეთებული სამგზავრო, ავარიის დროს ვიღებთ კატასტროფულ შედეგებს. არის უსაფრთხოების ზომები არ არის დაცული თვითონ ამ მანქანებში.
ამ მიმართულებით დედაქალაქში არსებულ რთულ ვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს დეპუტატი და საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შალვა უგბაიძე. ყვითელი მიკროავტობუსები დედაქალაქში 2011 წელს გამოჩნდა და საუბარი იმაზე, რომ მათ შემოყვანას დედაქალაქის მერიამ არამართებული ტენდერის გამოცხადებით შეუწყო ხელი, მალევე დაიწყო. ამ ბრალდებებს იმ თავითვე უარყოფდა როგორც თბილისის მერია, ისე ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების მფლობელი კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი. ამ კომპანიის სახელს დღესაც ახსენებს შალვა უგბაიძე და ამბობს, რომ ის, რომ მგზავრებს მიკროავტობუსში ფეხზე უწევთ დგომა და ამით საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება, სწორედ კომპანიის ბრალია.
ყვითელი მიკროავტობუსი წარმოადგენს მჯდომარე მდგომარეობაში მგზავრების გადაყვანისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებას. აბა მაშ რატომ ადგას ფეხზე? აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ რაღაც წერილი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში, ამ წერილის იშველიებია, რომ მათ დართეს ნება გამონაკლისის სახით 5 მგზავრის ფეხზე დაყენება. ეს არის ჩვენი თანამოქალაქეების გამოცხადებული დასახიჩრების ქრონიკა.
საინვესტიციო კომპანია CBH ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედის თბილისის მიკროავტობუსი, უარყოფს საყანებულ ბრალდებებს და ამბობს, რომ მათ მართლაც აქვს კომპანია ფორდისგან მიღებული წერილი, რაც აძლევს კომპანიას უფლებას გარდა მჯდომარე მგზავრებისა, მათ დამატებით 5-6 მგზავრი გადაიყვანონ. CBH ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია მიქიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმასაც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ქალაქში ხერგილების პრობლემა მოგვარდება, მიკროავტობუსებში ფეხზე მდგომი მგზავრებიც აღარ იქნებიან.
თუ მოაგვარებენ საწობების პრობლემას, არც ეს 5-6 მგზავრი არ იდგება ფეხს. ადამიანი, რომელიც პირობითად გეუბნებით საწობის გამო დგას 20 წუთი გაჩერებაზე, სიცივეში, სიცხეში, ან წვიმაში, ან ქარში, და როდესაც ადის სამარშრუტო ტაქსი, მძღოლი ეუბნება, რომ არ მოხვიდე, იმიტომ რომ ადგილი არ მაქვს. იმდენად ხშირად გამხდარა ეს კონფლიქტის მიზეზი.
კონფერენციის დასასრულს, რომელიც ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებასა და მოძრაობის უსაფრთხოებას მიეძღვნა, ამ დარგის ექსპერტებმა არაერთი რეკომენდაცია გააცნეს საზოგადოებას. თუ კი რეკომენდაციებს საკითხების მიხედვით დავყოფთ და პირველ რიგში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ვისაუბრებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ რეკომენდაციებს შორისაა მცირე ასაკის, მცირე კუბადურის და ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილების იმპორტის წახალისება და საგადასახადო პოლიტიკის შეცვლა, მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება, განვითარება თანამედროვე ეკოლოგიური ტექნოლოგიებით. რაც შეეხება ჯანდაცვას, რეკომენდაციები მიმართულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსკენ, რაც გულისხმობს ტრავმატიზმთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგიის შექმნას, გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებების პირდაპირი კავშირის დადგენას, მძღოლთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კი, რომელიც ამ სფეროში მომუშავე ექსპერტებს მთავრობის მიმართ აქვთ, ეს 2016 წლის 1 მარტიდან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და იურიდიული კომპანიების კუთვნილი ავტოპარკის გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების დაწყება.
სავალდებულო ტექდათვალიერების საჭიროებაზე გვეამბო ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2 წლის წინ გავიდა. გაგახსენებთ, რომ ხვალ მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ჩატარდება აქცია ერთი დღე ავტომობილის გარეშე. ამ დღეს ეკოლოგიურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები მოუწოდებენ მოსახლეობას არ გადაადგილდნენ ავტომობილებით, რითაც კიდევ ერთხელ მიაპყრობენ საზოგადოებას ყურადღებას საწვავის გამონაბოლ ქვიდან მიყენებულ ზიანზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.